tu jau Kristaps bija atpakaļ no New Yorkas. Tas bija vakar rīts, kad mēs Zoopastā pirmo reizi arī izsludinājām grupas Hertz gadamo koncertu. Mums arēnā Rīga novembra pašā sākumā, nu pat viņa ar Miracle izskan radio ētrā. Par Hertz mēs vēl pagūsim parunāt, kā saka, mums visu vasaru priekšā un rudens. Ko nu mēs par Hertz? Jā, cilvēks ir bijis tur tajā zemē, kur ļoti daudz sapņo nokļūt un proti arī tajā lielajā pilsētā, kas droši vien iesūts, jā, New Yorka.
Labrīt.
Jā, labrīt. Kā?
Bet, zin kā, atgriežoties par to pašu mūziku, par to Hertz, jā. Es tikai vakar, ne, aizvakar noskaidroju, kas ir Elija Goldinga. Jūs bazūnējat, jo, man liekas, nedēļa varbūt vairāk, un es tikai tagad YouTube paklausījos,
nu, kas
tas ir.
Nu, kā?
Nu, tāds blonds kuķis. Man īsti nepatīk, ka viņa draudzējas ar vienu tādu neriktīgu mūziķi, bet principā tā tīri neko.
Ka, kurš ir neriktīvais?
Tas čalīt ir rock'n'rolls. Tas ir rock'n'rolls.
Tu Andrejs draudzējās arī vienkārši tāpēc Pieris ir spēcīgs. Redziet, un viņa būtu draudzējusies ar puisi, kas tev patikt. Varbūt viņa nebūtu tik slaveni.
Nē, bet mūzika laba.
Bet nu, kas tas ir, kas, ar ko viņa draudzējās?
Man liekas, ka ar Skrillexu viņa tagad ir tur ietusē mazliet, ne? Bijušo kaut kādu, kas viņš nebija bundzinieks kaut kāds, bet tagad viņš taisnā...
Kaut kāds viņai jo Kivič.
Jā, jā, dabstapa Kivič.
Kaut kas tā.
Klausies, labi, New York. Puisis no laukiem nokļūs New Yorkā. Protams, viņam priekšstats par New York visticamāk ir seriāli un filmas un kāpjot uz Amerikas zemes. Būt kāpj kā kādu šīs filmas varonis. Iztēlojies sevi, ne?
Nē, nu konkrēti tajā lidostā jau es biju kāpis pirms tam, pirms kaut kāda pusgada, bet šoreiz tik arī laukā beidzot. Un iebraucot New Yorkā iekšā, pārsteidza tas, cik viss tur ir piedarazot vismaz piepilsētā un kapi. Vienkārši hektāriem kapu pār kuriem skats uz tiem debesskrāpiem. Tas tā bija baigi
no
tāds interesants. Kapi
braucot bija kapi, un kapiem ir vēl, un tas ir jokaini tas, ka tie horizontāli, ne, vertikāli tie kapakmeņi, jā, visiem vienādi.
Jā, nu, tādi kā filmās rāda.
Nav tā, ka pie mums katram savs, tur, teiksim, veidojums, bet tur ir viss tāds vienāds, jā.
Bet viņi tiešām tur ir hektāriem, tur, jā, jā. Tur brauc un brauc un tikai kapi.
Nu, arī tur cilvēkās, tagad necīvo saulmaušas, tas skaidrs.
Jā, tad bet, tas ir tas, nu, ja, piemēram, mums būtu lidosti tur pie mežkapiem, nu, mums arī kāds teikt, o, kādi viņiem tur kopi, kā parki, ja, tur atkal nav to koku. Bet, nu, labi, tas tā, bet stāsti par to telefonu, nu, kāds tad viņš ir?
Telefons?
Jaunais.
Tātad jaunais Galaxy S4 izskatās aptuveni tāpat kā Galaxy S3, kas bija pagājušajā gadā prezentēts, nu, tad vizuāla atšķirība nav liela.
Nu, viņš ir lielāks varbūt.
Viņam displejs ir lielāks, bet viņš pats nav īsti lielāks. Nu, teiksim, izmēros aptuveni tā kā tavējais S3.
Uz plasmasas rēķina.
Tā baltās malas.
Tā ir. Un viņi ietaupa uz tām rāmīti apkārt ekrānam, un viņš pat plānāks ir mazliet, man liekas, nekā tas iepriekšējais. Rokā viņš jūtās viegli stāvs pavisam. Plasmasa ne tā kā tavējā, bet tad ar atspīdumiņu mazliet.
Nu. Bet skaidrs, ka rīkši atkal nevar vienā rokā turēt un visu sabakstīt.
Nu, pagrūti, jo nu...
Pie mašīnām, protot, grūti piezvanīt ir, jā, tas fakt, to gan viņi padomāja.
Mašīnā to jālieto ir brīvroku sistēmas,
jā? Jā, jau ir, tā jau ir pareizi, jā.
Jo principā arī šim telefonam ir arī, ka viņš māk komandas uztvert ar balsi un arī pats nolasīt kaut kādas ziņas. Vienīgais latviešu valodā, es domāju, viņam būs problēmas ar to.
Nu jā.
Bet ja tu runā kādā svešā mēlē, tad es domāju, ka tu mācējies ir viņu tur labi saprasties.
Baiba jau te,
es jau esmu demonstrējis,
cheese
un smile,
jā,
cheese,
jā.
Tas tā, bet Google arī ir balss komandas, var viņš uztver.
Viss kaut kas tur noteikās.
Viss kaut ko tur.
Bet tātad, ko es sapratu aptuveni no, patiesībā no šī gada tādiem augstā gala telefoniem, tas, ka dzelžu ziņā viņi visi tikuši ir aptuveni vienādi, tiešām jaudīgi līdz ārprātam. Nu, kad mani, nezinu, manas otrais kompis nebija tik jaudīgs, kā tagad jau ir vietā ruņi. Bet tad viņi tagad uz visādām fīčiņām iziet, ja? Un konkrēti Samsung gadījumā viņiem arī tā prezentācija telefona. Nu, labi, no sākuma tur uznāca augšā korejietis, kas pastāstīja par tām nozīmīgākajām lietām, cik viņš tur ir jaudīgs un tā tālāk, bet tas, kas notika otrajā pasākuma pusē, nu, kad tur bija pilnīgi izspēlēta izrāde, kurā katra kaut kāda funkcija, nu, programmatūras funkcija tika izspēlēta kā tā kā maza ludziņa, kā etīde maza.
Bet atcerieties, tas notiek Broadwayā, ja?
Tieši tā, tas notika tajā Radio City Music Hall, jā. Kas ir viens no Broadwayas teātriem, ja es pareizi saprotu.
Jā, jā.
Un, nu, tas bija diezgan interesanti. No malas cilvēki, kas nebija klāt, teica, ka tas ir tā diezgan, nu, tāds bezgaumīgi sanāca, bet esot uz vietas un redzot to visu priekšnesumu, nu, viņš bija nostrādāts ļoti. Nu, tiešām nav kur piesieties. Daudz draņķīgāk tādi pasākumi var izskatīties.
Bet tātad, principā, runājot par šo jauno Samsung Galaxy telefonu, Atkal jau sanāk tā, ka apmēram jau tas pats, tikai uzlabot šīs dažas funkcijas.
Teiksim tā, uzlaboti jaudas parametri tā, lai būtu aktuāli šim gadam. Un klāt nākuši visādas funkcijas. Nu, piemēram, nu nevar nepieminēt, piemēram, dual kamera. Piemēram, telefonam aizmugurē ir kamera un priekšā ir kamera. Pirms tam mēs parasti filmējam kaut ko ar aizmugurējo kameru, nu, nofilmējam. Tagad Samsung izdomājuši, ka varam iekļaut arī tajā pašā video rezultējošā arī to, ko priekšējā kamera filmā, respektīvi es filmēju.
Tevi filmē, kā tu filmē?
Nā, tas nav, iPhone'am ir kaut kas tāds ir, ka tu var pagriezt to kameru priekšā atpakaļ, ja?
Jā, tas nē. Vienlaicīgi.
iPhone'am tu nevar vienlaicīgi.
Nu jā, vienlaicīgi.
Šajā gadījumā tu filmē baibu un tajā pašā video vēl arī sevi redzi.
Nu. Super.
Nē, nu.
Kaut kā tu tīksminies ap mani.
Man interesē, kā viņš to pēc tam, kā viņš pēc tam to parāda. Tagad to...
Tā kā maza pastmarka augšā maliņā un tava seja.
Tas Skype variants.
Aptuveni, jā, aptuveni Skype variants. Un arī Samsungam ir tāda aplikācija kā Chat On, kas ir, nu, tā kā Skype, kā tiešsaziņas rīks, ko viņi plāno izvērst vēl plašāk. Un arī tur tas darbojas. Un tu pat vari, man liekas, pat trīs cilvēki. Nu, tā kā, jā, pat trīs video vienā ekrānā ir, kad tu filmē kaut ko, tu zvani kaut kam, un respektīvi un vēl sevi redzi kopā tāds baigais tīseli sanāk.
Lūdzu, apmēram, tagad pret mani visi tagad notiek. Lūdzu!
Tas, protams, ir, tas, protams, ir jāpatestē, kā tas dzīvē darbojas, bet nu izskatījās interesanti. Tad arī runājot, teiksim, par to, jau pirms izbraukšanas runājām par to,
par tā mācīm,
jā. Jā, jā. Tātad tiešām var apstādināt video, ja, nu, telefons apstādinās video, ja mēs pagriežam galvu prom. Patestēju uz vietas tajās, nu, minūtēs, cik man tur bija iespēja tā kā paspēlēties, un tiešām tas darbojas, nu. Tu skaties telefonu video, tu tevi kaut kas tur pabakstiet, un tu paskaties maliņā, un video apstājas. Tu pagriezi skatu atkal uz telefonu video, tu sāk turpināt spēlēt to video.
Nu, bet tā ar acīm varēja viņu pabīdīt to ekrānu tur papakaļ?
Nē.
Tas vēl nav.
Tas nē, tas vienkārši
tur viņš... Piektajam.
Viņš laikam bija jāpaliec uz augšu uz leju, un tad viņš tur slidinājās lēnā garā, nu ritinājās.
Bet es ceru, ka šī funkcija par tām acīm, ka tu aizgriez galvu prom, ka tā ir arī atslēdzama, jo, nu, piemēram, klausoties kādu jaunu dziesmu, skatoties šīs dziesmas video versiju un, nu, tikai uzmetot acī vai ar bērnu visi kārtībā, ja, tad raustās dziesmas, ieslēdzās, izslēdzās. Ja.
Jā, protams, tur atslēgt. Kas ir interesanti, konkurents LG jau nākamajā dienā, man liekas, paziņoja, ka tu tās tiesāsies vai vismaz problēmas radīja Samsungam, jo arī viņiem ir tāda pati funkcija.
Jā, nu, tā ir viņa ideja.
Jā, jo tā ir viņa ideja, kas par to, ka pirms tam kaut kā nebija manīts, ka viņiem tāda ideja ir. Un es domāju, ka šitādas gan dubultās kameras, gan arī acu tā kā izsekošanas pīčas parādīsies telefonos šajā gadā, nu, gan arī visos nozīmīgākajos.
Bet Samsungam taču ir tiesāšanos, viņiem tiesāšanās noteikti tur tā ir tāda parasta lieta.
Vai? Šobrīd visi tiesājas, viņi ir pilnīgi bez jēgas un bez sajēgas. Man ļoti patika, kā bijušais, ļoti sen bijušais Apple šefs norādīja, kāpēc nav īsti inovāciju šobrīd. Nu, it kā telefoni tikai paliek jaudīgāki lielākiem displejiem, bet nav nekā tāda wow. Viņš smuki salīdzināja ar tādiem okeāna viļņiem, ka mēs esam tikuši uz viena viļņa, ja, nu, kad mums ir tie vietāli, viņam viss pārējais, un tā viļņa ietvaros mēs arī šļūcam uz priekšu, un tur nav vietas īstām lielām, milzīgām inovācijām, ka nākamais solis varētu būt tiešām tie visādi valkājamie sensori, vēl viskaut kas, un tā būs tā lielā lieta, uz kuru gan ir jāpagaida mazliet. Tā kā pagaidām, nu, īpaši neko tādu wow sagaidīt arī nesanāks. Un kas ir interesanti, tas pats Samsungs tagad dara faktiski to pašu, ko Apple, kas izlaida ļoti līdzīgu gan 4S iPhone iepriekšējiem un 5. iPhones arī. Nu, vizuāli ir diezgan līdzīgs un nekā wow tur arī nav.
Tas korpus viņš gan ir tāds wow mazliet. Nu, viss kopā.
Nu, salīdzinot ar 4S viņš nav wow, bet, nu, jā, labi, kopumā viņš ir foršs. Tad Samsungs dara pilnīgi, pilnīgi to pašu un tādējādi redzams, ka viņi nu, ļoti līdzīgi un kas ir loģiski, jo abi divi ir paši lielākie vietāluņa ražotāji pasaulē, kas aprīja visus ienākumus faktiski tā tirgus.
Klausies, Vista, mums ir e-pastā jautājumi repliks, mums ir vēl neizspēlēta balva, bet mums ir arī plānotais ceturtdienas sadziedāšanās konkurs un tā mums ir neatņemama sastāvdaļa un aktivitāte zopastā, tāpēc tagad pārslēdzamies uz to un atpakaļ esam atkal pēc īsajām ziņām tajā pusstundā. Ja?
Tā, ka dziedām un tad mēs atgriezīsimies pie tehnoloģijām.
Ja. Priešot pēc pirmās reakcijas, Kristaps, esmu uztaustījis tavu sirds stīgu ar šo Mojo gabalu Lady.
Nu, bet, protams.
9.38 minūtes rāda pulkstens. Ir iekrājušies arī pāris jautājumi tev, kā viens otrs te pat saka, tehnoloģija guru, jā. Patīkam droši vien, kas ildi tevi.
Uzliek liela milza atbildību.
Jā, nu tad lūdzu ar milza atbildību atbildi Naurim. Naurs e-pastā jautā, gribēju zināt, kuram telefona aparātam ir tāda funkcija, kur var ierakstīt telefona sarunas gan ienākošajiem, gan izejošajiem zvaniem. Nu, kaut kādiem pēdējiem trim, piemēram.
Nu, telefonam kā tādam diez vai būs pēc noklusējuma iekšā šī funkcija, bet var mēģināt atrast nu, aplikāciju veikalos no Android gadījumā Google Play, Apple gadījumā, man liekas, diez vai tas būs iespējams arī. Ir aplikācijas, kas var mēģināt kaut ko ierakstīt, bet es nedomāju, ka tur baigi labi viņas darbosies.
Nav uzsieši vēlāk, e-pastā rakst, viņam ir Android telefons un viņš pagaidām nesūdzās, tā ka...
Var pameklēt. Es esmu dzirdējis, ka tādas cilvēki meklē un kaut ko arī atrod, bet es nedomāju, ka tas tā baigi izplatīt, jo tomēr tas ir privātums risks un visas tādas lietas arī.
Samsung Galaxy 2 lietotājs ir uzinstalējis tagad to jauno programmu.
Atjaunājumu.
Flash, laikam, saprot, ja? Kas tur pavaina?
Nu, es konkrēti nepateikšu, kāda tagad versija ir pieejama Galaxy S2, jāskatās ir, bet jaunajiem Android telefoniem flash vairāk nav. Tas nozīmē, ka nevarēsim bliest spēlīt, es tāpat aizsinu visu šitās flashīgās un kaut kādus video skatīties varbūt. Tā, ka būs jāmeklē kaut kādi papildus risinājumi, kā to darīt. Nu, tas ir jaunajā Android versijā un jaunajā stādījā arī ierīcēs. Ar to jāņem vērā.
Jā, nu mēs arī domājam par savu aplikāciju.
Aplikāciju vajag, jā.
Jā, nu, palīdziet, palīdziet.
Nē, tu nav, ko mums tur viss...
Jā,
nu, nagloču,
jā. Naglo, jā. Naglo, es tur dzirdēju kaut kas arī zāģēju no rīta, tad gāju.
Nē, kaut vārds. Labi, tas tā. Krista, mēs kaut ko neizrunājām vēl par...
Mēs neizrunājām ļoti daudz, un piemēram to, ka... Nē, bet Japānā ir tāds uzņēmums kā Hitachi, un viņi izgudrojuši ir ROPITS, jeb šo Robot for Personal Intelligent Transport System. Tātad tā kā to nosaukt īsti?
Nevajag.
Nu, mašīna.
Robots.
Mašīna, kas tev aizved bez pielaišanas.
Nu, tātad, jā, Baiba ļoti pareizi pateica, tātad paredzēts, nu, vecākiem cilvēkiem, kam pašiem pārvietošanās varbūt nav tik ērta. Mēs patiesībā runājām pirms dažām reizēm par to spieķi viedo, ja, kad tur rāda GPS un vēl viss kaut ko. Jā. Tad šitais ir tā kā nākamais līmenis, kad mēs varam planšetatorā iebakstīt, ja, kur mēs atrodamies. Pati šī mašīnīte maziņā atbrauks lēnītēm ar maksimālo ātrumu 5,9 km/h.
Nevienu pa ceļam nenotriecot.
Jā, paiet viņa tur brauc. Un savāks mūs. Un mēs iebakstam iekšā, kur mums vajag, un viņa pati ir aizvedīs tajā konkrētajā vietā, kur mums vajag būt.
Bet es saprotu, tas ir stāsts par Japānu, ja?
Tas, protams, ir stāsts par Japānu, tur visi interesanti izgudrojumi ir. Kas kaut kad lēnā garā arī atnāks arī līdz mums, nu, tas ir tikai laika jautājums. Tas ir par Japānu. Par Latviju runājot, tā vakar LMT pamainīja mums vizuālo identitāti.
Jā, jā, un slogo.
Logo un vispār viss tā kā nu, vizuālā visa būtība un uzņēmums. Turpmāk piedāvās arī satura un IT pakalpojumus. Pagaidām gan nav īsti skaidrs, kas būs, nu, šie visi satura un IT pakalpojumi, bet es pieņemu, ka pēc kāda laika mēs varēsim skatīties televīziju, nu, tā kā no LMT un vēl lietas, kas ir ļoti apsveicama rīcība, jo mūsdienās tā kā nauda visa arvien vairāk nesas prom no mobilajiem tā kā sakariem pašiem un iet uz tādām aplikācijām, pakalpojumiem, servisiem. Un,
vienmēr sakot, mēs nemaksājam par sarunām, īziņām un šīm lietām, bet mēs daudz ko iegādājamies, lai savu telefonu padarītu mums vieglāk lietojam, interesantāk un tā, ja?
Tieši tā, un ja operators nepiedalās šajā procesā, tad viņam ir lielas iespējamības kļūt par tā saucamajām dumjajām trubām, jeb dump pipes, kas vienkārši datus sūta no pakalpojumu sniedzējiem līdz lietotājiem tur. Vairāk lielas naudas nav un nebūs, tāpēc arī jāskatās, ko LMT šeit nāks klajā kādiem pakalpojumiem un servisiem. Mm-hmm. Un tas jau varētu būt jau nākošajā gadā, krietni aktuālāk, kad oficiāli parādīsies 4G tīkla LMT tīklā, nu, kā komerc pakalpojums, jo viņiem ir atļauja.
Par to atsevišķi jāmaksā būs?
Par ko?
Par to 4G.
Par pakalpojumiem būs jāmaksā kaut kādiem, bet tas redzēsim, ka tie pakalpojumi parādīsies.
Mm-hmm. Tad, ja mums ir tagad 3G, un rēķins mums būs savādāk, ja mums būs 4G, es tā tev pajautāju. Tagad skaidri man te saki, sēžot.
Tas ir jājautā, tas ir jājautā
nu,
LMT.
Nē, nu viņiem ir jauns logo, par to mums būs jāsamaksā. tas ir skaidrs.
Kaut kur 2 gados 10 santīmi būs rēķināji
ieslēgti. Kaut kur parādīsies mums rēķinos šis jauninājums, bet nu tas tā.
Bet jebkurā gadījumā tiešām veiksmi, jo nu izskatās, ka masīvi viņiem tur viss notiksies ar izmaiņu un kā jau jebkura jauna lieta cilvēkiem noteikti būs daudz jautājumu, kas tas tāds, kāpēc neizskatās tā, kā izskatījās pēdējos, nezinu, x gadus. Mm-hmm. Tā, ka tas viss ir. Un YouTube, populārais video skatīšanās servis, katru mēnesi tiek apmeklēts, ne, bet nu, jā, apmeklēts jau miljards reižu. Tas bija miljards lietotāju, katru mēnesi apskatās kāda YouTube video. Un tas savukārt ir katrs otrais no...
Nu, katrs otrais lietotājs.
Jā, interneta lietotājs nonāk YouTube mēneša laikā.
Agrāk vai vēlu.
Jā, un ja YouTube būtu valsts, tad tā būtu trešā lielākā valsts pasaulē pēc Ķīnas un Indijas. Tieši pēc tā miljarda.
Nu, tu droši vien vēl var pievienoties iepirkšanās portāls ASOS, jo tas arī sasniedz kaut kādu ārprātīgu skaitli.
Es domāju, ka viņiem līdz YouTube līmenim vēl augt
tu un vēlreiz zini, augt. Tu zini, ir iespējams, bet ja tu YouTube skatās cilvēki neko nesamaksājot, tad ASOSā tad tomēr tur šķirās no naudas. Un tas ir ļoti esot, nu...
Tas ir šķīrusies tur no naudas.
Es ASOSā, es neesmu ļoti liela interneta veikala cienītāja.
Manam liekas, Agnes Teklēniša to rekomendēja, ka baigi labais veikals.
Nu jā, to pat ir baumas klīst, ka Mišela Obama arī lieto.
Klusiņām tā noteikti.
Tu redz, mums ir tā grāmata par Apple, tā arī aizspēlē.
Jā, tā tad mums ir grāmata Apple noslēpumi, kā īsti darbojas visvairāk apbrīnotais un visslepenākais Amerikas uzņēmums. Ko ir izdevusi grāmatu izdevniecība Zvaigznē.
Tiešām visslepenākais?
Nu, viens no.
Vai tā nav CIP visslepenākais uzņēmums?
Tas nav īsti uzņēmta ar organizāciju, man liekas. Kā skatās uz to pusi?
Nu jā, skaidrs, labi.
Tātad, mums ir grāmata, ko es vēlos uzdāvināt kādam no mūsu klausītājiem, pacietīgajiem. Un jautājums būs pavisam vienkārši. Lai kāds uzvana mums, uzdoši jautājumu. Ja jautājums ir pareizi atbildēts, tad grāmatu saņem klausītājs. Ja nē, te paliek Jānim.
Šoreiz Jānim. Jā, nu ko, mums ir tas pats vecais tālruņa numurs, nekas tur nav mainījies, bet ja jūs esat pilnīgi jauns klausītājs, tad 6-7, kā tur bija?
4-4-7-7-4-4, labrīt!
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 Kā tev sauc?
Skolda?
Kā tev sauc?
Vinnīs.
Ar V, ja?
Kāpēc viņš nav Vinnīs? Viņš ir Vinnīs.
Sveiks, tātad jautājums. Cik grāmatu šobrīd tirgo Zvaigzne? Nu, interneta veiklā viņiem ir cik grāmatu. Es piedošu trīs tā kā variantus. Aptuveni 300, aptuveni 500 vai aptuveni 180 grāmatas. 300, 500, 800.
Tas trešais variants varētu būt.
800.
Nepareizi.
A, tā, Vinnī.
Vinnī. Pasveidzim pūku.
Tas ir sevi?
Tu ko? Tu viņš teica Vinnī.
Nu jā, paņemsi grāmatu vai vēl dos iespēju kādu?
Iedosim vēl vienu iespēju. Labrīt!
Labrīt!
Kas vanam? Kaspar.
Tā, jautājumu dzirdēji, Kaspar?
Jā, dzirdēji.
Un atbilde tava ir kāda?
Citur bija varianti.
300 un 500.
Jā, jā.
300.
Nu, nepareizi.
Nepareizi.
Grāmatā aiziet.
Jānim!
Dramanausku grāmatu plaukta.
Paldies Vīnijam un Kasparam.
Jā.
Nē, bet nopietni, ja kā neuzminēta, vajadzēja atvērt mājaslapu, izskaitīt visas tās grāmatiņas.
Nav tik ātras internets nevienam vēl.
Jā. Nē, nu beidz, nebūsim riebīgi, ko man grāmata.
Nē, nu, bet nav jau...
Atstājam depozītu uz nākamo ceturtdienu.
Jā, un tikmēr tu izlasi viņu vienkārši.
Tešu.
Atstāju par piemiņu sādu. Kādu kleksi uz kādas lapas.
Nu, labi, mēs varam vēlreiz uzdot jautājumu vienu. Nu,
Titu?
Paistam vienkārši, nu tiešām.
Aiziet, labrīt.
Halo?
Labrīt.
Kā jūs sauc?
Zintra.
Zintra, nu re, esam gaisā, tagad Jā. Jautājums.
Tad vienkārši jautājums, kā sauc patreizējo Apple vadītāju?
Nu, nav nemaz tik vienkārši, es nezinu.
Nu, tad grāmata patiešām paliek pie mums. Nu, labi, nē, paldies, bet tikai pasaka, kā sauc to jau vadītāju?
Tims Kuks.
Redz, slavenais Tims Kuks.
Grāmata tad liekam uz nākamo ceturtdienu.
Jā.
Grāmata liktenis... pats sev izlēma.
Sevi. Tā nedevā šodien grāmatā nevienam no klausītājiem. Paldies, Krista, par laiko veltī mums. Aklimatizējies un veseļojies. Sapratu, ka New York tev sapūta kakliem.
Diezgan, jā. Jā. Labi, tad tiešām paldies, ka klausījāties. Un grāmata paliek nākamajā reizē. Domāsim āķīgu jautājumu.
Paldies tev par dāvanām. Paldies, jā. Tiešām.
Tiekamies pēc nedēļas. Tā.
Jā, tā.